Tak skal I have. God morgen, og godt at se jer alle sammen. Jeg har haft min søster på besøg, som den her weekend, som bor i München. Og så her i morges, så kørte jeg hen til lufthavnen. Så spurgte han mig, hvad så? Er du egentlig stadigvæk nervøs, når du prædiker? Så sagde jeg, det skulle jeg måske. Men nervøs vil jeg ikke sige. Det er mere sådan lidt spændt på. Lidt spændt på, hvad der kommer til at ske, og lidt spændt på, om jeg også afleverer det budskab, som jeg egentlig gerne vil aflevere. Den spænding, den er der altid. Men ellers føler jeg mig rigtig tryg her. Sådan, jeg føler mig hjemme med jer. Så kan sådan set bare sætte mig ned og slappe lidt af. Men jeg synes, vi har haft en rigtig spændende sæsonstart med Fred Rasmussen her 14 dage siden, hvor han sagde, at vi skal ikke være bange for fremtiden. Gud har noget forberedt for os. Og sidste søndag, så startede vi med vores nye emne, Byg Bro. Og det skal jeg fortsætte med her i dag. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad Johnny talte om. Han gav os jo en fantastisk sådan lidt intro, og så udfordrer han også til sidst med sådan 7 punkter. Hvis du har været her sidste søndag, prøv lige at kigge på det her. Kan I huske det? Han sagde, at vi skal bygge bro, eller han udfordrer os at bygge bro til det enkelte menneske. Eller nummer 2. Det kan være, at du skal bygge bro til et menneske, hvor du har en brudt relation, og kom i relation igen. Eller det kan være, at Gud han motiverer dig til at bygge bro til en hel gruppe. Eller Gud motiverer dig til at bygge bro til et sted, en anden by. Eller, nu kan jeg ikke engang huske, det var det, var det næste. Det var et andet land. At du skal måske bygge bro til en anden land, en anden nation. Eller at du skal tage chancen og gå ud på livets rejse og bygge bro til noget nyt. Og det sidste, det kan være, at du skal bygge bro til Jesus, fordi du ikke har relationen med ham endnu. Det er i hvert fald det, han var inde på sidste søndag, og vi vil gerne fortsætte her i dag med vores emne. Og jeg har valgt at give en par idéer med på vejen om at bygge bro i vores by. Og jeg har bevidst valgt titlen, at vi skal bygge bro i vores by, og ikke til vores by. Fordi jeg tror, vi er en del af byen. Du er en del af byen, jeg er en del af byen. Og sådan set behøver vi ikke bygge bro til dem, men vi er med til at bygge bro i byen. Hvad mener jeg med det? Jeg tror, at Gud har sat os kirken. Og når jeg siger kirken, ikke kun os kirken, citykirken, men kirkerne, de troende, hans familie. Gud har sat hans familie i den her by for at bygge bro i byen. Det er vores opgave. Først og fremmest ønsker Gud selvfølgelig, at flere bliver en del af hans familie. Men den familie skal også præge byen. Jeg tror, det er vores hovedopgave som kristne, som troende, at vi nyder at være Guds familie. Men at vi også præger byen og giver det videre, hvad Gud har givet os. Jesus siger jo, at hans rige er ligesom en sur dej, som gennemsyrer hele dejen. Det går sådan stille og roligt. Det gennemsyrer flere og flere ting, og lige pludselig er hele dejen gennemsyret. Det er faktisk det, Gud tænker om os og vores by. Så hvordan bygger vi bro i vores by? Det handler jo egentlig om, at vi lever Guds værdier ud, oplever Gud selv og bare giver det videre. Og da jeg kigger lidt på vores værdier, som vi egentlig har som kirke, som vi snakker om sidste efteråret, og vi har dem liggende på vores hjemmeside, tror jeg, og vi har dem også, du kan lytte til den her prædiken selv, hvis du ikke var med dengang. Der snakker vi meget om, hvad er egentlig vigtigt for os som kirke. Og jeg fandt faktisk 3 værdier, som har med det her emne at gøre, at vi bygger bro i vores by. Og det har jeg lige lyst til at læse op, fordi man kan jo hurtigt glemme de her ting. Lad os lige tage den første. Vi som kirke, vi vil gerne være for forskellighed, fordi vi ikke er ens. Vi er en multikirke med mange generationer, etniciteter og socialklasser. Vi ser forskellighed som en styrke, både til at møde alle slags mennesker, og for at bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed. Det vil vi virkelig gerne. Det er en af vores værdier. Vi vil gerne sige ja til forskellighed. Men ja til forskellighed alene kan også være, at man siger, okay, du er derover og du er derover og den ene gruppe mødes derover og den anden gruppe mødes derover, den generation er der, og den anden generation er der. Det alene er ikke nok. Derfor har vi også en anden værdi. Lad os lige kigge på næste. Vi er også for enhed. Fordi der er kun én kirke, også i byen. Vi er mange kirker. Uanset antallet af kirker og kirkesamfund, har Gud kun én kirke på jord, og kun et hold børn. Derfor vil vi gøre vores til at fremme enhed, samarbejde og sunde relationer både i og uden for kirken. Det kristne budskab handler om fred, og vi ønsker at være kendt som fredstifter. Her har du allerede lidt, at vi siger ja til forskellighed, men vi vil også gerne bringe ting sammen. Og det tredje værdi, der har også noget med det her at gøre. Vi er for verden, fordi vi elsker verden. Gud sendte sin søn for at redde verden, fordi han elskede den. Vi ønsker på alle tænkelige måder at elske mennesker, både i og uden for kirken, i vores by, i vores land. Vi ønsker at være kirke, også for dem, som endnu ikke kommer i kirke, og gøre en forskel både lokalt og globalt. Så vi har egentlig tre værdier, som vi sagt, det vi brænder for som kirke, som vi gerne vil binde sammen, også i det her emne, byg bro. Og der er meget mere at sige om det her emne. I dag kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvordan får jeg egentlig lyst til at bro? Fordi jo ikke alle er lige motiveret til at bygge bro. Det kan være, at du siger, jeg har slet ikke lyst til at bygge bro. Hallo? Kan det ikke være derovre? Det er jo fint, de er derovre. Jeg er bare herovre. Og der er flere generationer i kirken. Ja, det er fint, at de ældre de mødes der. Jeg vil bare være sammen med de unge. Eller de ældre siger, jamen det er fint, at der er nogle andre. Må jeg ikke være her, og de er der? Hvorfor skal vi bygge bro? Er det ikke fair nok at tænke sådan? Ja, vær nu ærlig. Jo, er det ikke det? Altså, hvorfor skulle vi have en storbæltsbro? Helt ærligt. Lad københavnerne være derovre. Det er også mange, der har sagt, at den blev bygget. Hvorfor skal vi have noget med det, man gør? Det er da nok, at man skal sejle derovre. Hvorfor skal vi have en bro? Sådan kan jeg forestille mig, at nogen siger, jeg har det helt okay med, at de er derovre, og de er anderledes. Jeg accepterer deres forskellighed. Det er fint. Det er helt fint, at der er andre kulturer, andre grupper. Men hvorfor skal jeg så bygge bro? Og det er nogle gange ikke så nemt for os. Vi har det faktisk lidt besværligt med at bygge bro. Så hvor kommer vores motivation fra til at bygge bro? Hvor er den fra? Og måske har nogen også haft nogle negative erfaringer. Du har prøvet at bygge bro, og i stedet for en bro, så bliver det til en dørmåtte, og du føler dig som en dørmåtte. Du bliver trådt på. Så hvor henter vi vores motivation fra? Er det her emne at bygge bro, er det en anbefaling? Sådan, vi anbefaler, hvis du har tid og lyst, så bygge bro. Eller er det en befaling? Befaler Gud os til at bygge bro? Og da jeg tænkte lidt over, er det en anbefaling, eller en befaling, tænker jeg, at det er hverken eller, tror jeg. Det er mere en holdning. Det er en indstilling. Det er et hjerte. Måske kan det blive til en passion. At vi har lyst til at bygge bro. Og i dag vil jeg gerne prøve at kigge lidt på, hvad der egentlig motiverer os at bygge bro. Motivationen skal jo være i orden. Nu har vi lige snakket om broer. Der er jo lige i Italien, de har et kæmpe problem med broer i øjeblikket. Det ved I godt. De har bygget en bro, det har kostet mange menneskeliv. Det holdt bare ikke. Så når vi bygger bro, så skal vi også bygge det på det rigtige fundament. Den rigtige blanding af cement og beton. Johnny har lige fortalt mig, at han professoren, der har bygget den der bro, han havde opfundet sin egen blanding af beton eller sådan noget. Og det ser ud, det virker ikke. Så hvad motiverer os til at bygge bro? Og jeg har lyst til at læse to bibelvers som en udgangspunkt for det her. Hvorfor skal vi egentlig bygge bro? Paulus, han er jo en af dem, der har været rigtig god til at bygge bro. Han siger sådan her. Det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Han døde i alle steder for alle, der lever. Ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for vores skyld, eller for deres skyld. Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde som nu. Derfor ser jeg ikke på mennesker på samme måde nu, som før vi blev kristne. Så hvis du vil læse hele teksten i 2. Korinther 5, så jeg har klippet noget væk, bare for at det ikke bliver for langt, men det siger det samme. Det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden, ved at tilgive mennesker deres synder, og han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. En lang sætning, men der er tre ting i den her sætning. Paulus siger, det er Gud, der har bragt forsoningen gennem Jesus til alle mennesker. Og derfor, fordi det er sådan, ser vi ikke på andre mennesker, som vi gjorde før. Vi har faktisk et nyt syn på alle de mennesker, som er omkring os, og på os selv. Og den kærlighed, vi selv har oplevet, den driver os, Søren. Det er det, der er drivkraften. Det, hvad vi selv har oplevet med Gud, gør så, at vi har lyst til at bygge bro. Og Paulus, han var overhovedet ikke brobygger, inden han blev kristen. inden han mødte Jesus. Der var han en, der forfulgte mennesker og gik efter dem. I passer ikke i min kasse, og I skal i hvert fald ikke her være her. Der skete noget dramatisk, da han mødte Jesus. Her taler Paulus om forsoning. Hvad betyder det egentlig, at hele verden er forsonet med Gud? Jeg vil læse noget mere fra Paulus. Prøv at se her, hvad han siger. Kolossenserne. I, der engang var langt borte fra Gud og fjendtlig indstillet over for ham på grund af jeres onde handlinger, er nu blevet forsonet med ham. Gennem sin død skabte Kristus forsoning mellem jer og Gud, så I kan se fremtiden stå foran ham fuldt ud accepteret, skyldfri og hævet over enhver anklage. Forsoning betyder faktisk de her tre ting. Prøv lige at kigge. Du er accepteret, du er skyldfri, og du er ikke længere under anklage. Det er voldsomt. At være forsonet med Gud betyder, at du er accepteret, du er skyldfri, og du er ikke længere under anklage. Og jeg har lyst til at bruge det her ord accepteret i dag og kigge lidt på den. På grund af Jesus er mennesker accepteret. Prøv lige at lade den synke lidt. På grund af Jesu død er alle mennesker accepteret, forsonet. Jesus han viser også lidt, hvordan han accepterer mennesker. Jeg vil lige give et par eksempler. I Nye Testamentet, Jesus møder hele tiden mennesker. Men blandt andet så møder han sådan en skatteopkræver. Han hedder Zakæus. Zakæus han var ikke så høj, og han var rig, og han havde masser af penge, og han ville gerne møde Jesus. Men samfundet var ikke særlig glad for ham. De forkastede ham faktisk. Der var han nemlig ikke accepteret, i hvert fald ikke som helhed. Måske blandt hans venner. Så kommer Jesus forbi, og han klatrer på sådan et træ og vil gerne se Jesus. Og så kommer Jesus forbi, og så siger han bare, Zakæus, jeg vil gerne besøge dig. Han bliver helt vildt glad, fordi det er det sidste, han regner med, at der er en, der vil besøge ham i hans hjem og spise med ham. Fordi det var et tegn på accept. Accept at, hey Zakæus, jeg vil gerne besøge dig. Jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg accepterer dig. Det sagde han ikke, Jesus, men det mente han. Og folk omkring de sagde, det kan du ikke mene. Du går der ikke hen og besøger ham. Jesus gjorde heller ikke sådan, at han sagde, Zakæus, hvis du lige ramser et trosbekendelse ned, at du erkender det, alt hvad du har gjort, så kommer jeg til dig. Han sagde bare, Zakæus, jeg vil gerne besøge dig. En anden beretning. Jesus han kommer gennem Samaria, og der sidder, han er tørstig, og han sidder ved en brønd, og så kommer der en kvinde, en samaritansk kvinde. Og normalt har samaritaner og jøder ikke noget med hinanden at gøre, og heller ikke nogen rabbi eller nogen lærte. De vil aldrig snakke med en kvinde. Så Jesus sidder ved den brønd, og så kommer der en kvinde for at hente vand. Og Jesus siger, hej, har du noget til mig? Og hun siger, hallo. Snakker du med mig? Jo, det gør jeg. Så har de en lille dialog. Så kunne man have tænkt, okay, Jesus snakker med den kvinde, han har virkelig overskridt en grænse, fordi han ved ikke, hvem hun er. Hun var nemlig sådan en, som var virkelig til mange mænd, og hun havde den femte mand og var ikke gift med ham. Og sådan. Det var heller ikke så godt set i den tid. Så hun er fuldstændig overrasket, at Jesus taler med hende. Og så siger Jesus faktisk, hallo, hent lige din mand. Jamen, jeg har ikke nogen mand. Jo, siger Jesus, det er rigtigt nok, du har ikke nogen mand. Du har været gift 4 gange, og ham, du bor sammen med, han er ikke din mand. Og så tænker jeg, wow, du er en profet. De bliver endnu mere akavet, at du vil snakke med mig. Men i stedet for, at Jesus så fortsætter og siger, prøv mig her, lille skat, hvis vi skal snakke videre, så skal du altså lige få styr på dit liv. Fordi du ved godt, jeg er en hellig mand, og nu skal du bare tage dig sammen og få styr på dit liv. Ved du hvad, de skifter til et helt nyt emne med det samme. Og så siger han, sig mig gang, I siger, at man skal tilbede Gud her, og vi siger, I skal det der. Og så er det midt i en diskussion, snakker slet ikke længere om hende. Jesus vidste præcis, hvem hun var, og han siger bare, hey, jeg vil gerne være sammen med dig, jeg vil gerne snakke med dig. Det er den måde, Jesus viser accept på. Han siger, kom som du er, jeg tager dig som du er. Og da Jesus endelig hænger ved korset og skal dø, så er der 2 røver ved siden af ham. Og den ene, den diskuterer lidt med Jesus og synes, kom nu, gør noget. Og den anden siger, vi har en fortjent, at vi sidder her. Og så siger han til Jesus, Jesus, kan du ikke gøre noget for mig? Tænk på mig, når du kommer i dit rige. Så siger Jesus, yes, vi ses. Der var ikke så meget, kan du ikke for de andres skyld sige, at du er ked af det? Kan du ikke gøre et eller andet? Han får fuld accept. Jesus viser en accept på en helt anden måde, end vi gør. Lad mig forklare dig, hvad jeg mener. Jeg har været i branchen en del tid jo. De fleste kristne vil nok kun sige ja til, ja, ja, det er rigtigt, Gud accepterer os, og gennem Jesu offer, så har han accepteret os, og det er rigtigt, og det lyder godt, og det lyder fint. Og nogen siger, går måske så langt og siger, okay, hvis Gud accepterer mig, som jeg er, så kan jeg jo bare gøre, hvad jeg ved, og det er fuldstændig lige meget, jeg kan leve bare min livsstil. Gud har vel altid accepteret mig, det har han jo gjort. Så alt er bare lige med, hvad jeg gør. Den holder jeg jo heller ikke helt. Men så er der nogle kristne, der siger, ja, det er jo fuldstændig rigtigt, at Jesus accepterer mig. Men han vil jo også gerne, at vi bliver forandret, ikke rigtigt? Han vil jo gerne, at jeg bliver forandret. Står der ikke i Bibelen, at Jesus siger, at et træ, der ikke bringer nogen frugt, efter tre år, så bliver det hugget af, fordi der er ikke nogen frugt. Er det ikke det, Jesus siger? Eller nogle andre steder i Bibelen, hvor Jesus også siger, I er ansvarlig for hvert eneste ord, I taler. Du skal stå til regnskab for alt, hvad du siger og gør. Så, hallo, siger du til mig, at jeg accepterer... Når du siger til mig, at jeg er accepteret, jo, det er rigtigt, jeg er accepteret, men jeg skal også forandre mig. Sådan, ja, hvad er hagen i det her? I dagens anledning har jeg lavet to skilte. Jeg er ellers ikke så kreativ, men jeg har set også en anden en, jeg synes, det var fantastisk. Se her. Vi tror på, at der er accept fra Guds side. Sådan, stort set. Men så har vi kristne lavet lidt om på det. Vi siger nemlig, du skal først forandres, så bliver du accepteret. Ikke rigtigt? Nej, okay, men mange der siger, hey, hvis du er forandret, så accepterer vi dig. Men Jesus har gjort det fuldstændig omvendt. Han har sagt, hey, jeg accepterer dig, som du er. Uden krav, faktisk. Eller, lad mig sige det sådan, der er ikke rigtig noget, den her forandring påvirker ikke hans accept. Det vender jeg tilbage til dig lidt senere. Accept bringer forandring. Eller bedre sagt, accept går forud før forandring. Accept før forandring. Det er meget, meget vigtigt, at vi har rækkefølgen på plads. Og at vi kigger lidt på, hvordan hænger de to ting egentlig lidt sammen? Og hænger de sammen? Og hvordan hænger de sammen? Fordi at sige, jamen du skal vide, du er accepteret, men så forventer vi sandelig også forandring. Selv den er lidt galt. Det vender jeg også tilbage til. Jeg tror, at de her to ting, det her princip, at accept går forud for forandring, det kan du bruge alle steder. På dit arbejde, i din familie, i dit ægteskab, andre relationer, relationer til din nabo, relationer til mennesker, som går der på nerverne. Der er et eller andet med accept og forandring. Når jeg siger, at vi har lavet om på rækkefølgen, så vil vi gerne, at mennesker forandrer sig, før de kommer til os. Så vil vi gerne, at mennesker, som går os på nerverne for eksempel, eller har ikke lige den samme mening, eller er anderledes end vi, at de skal lige passe lidt til, så får du vores accept. Det gjorde Jesus ikke ved Zakæus. Det gjorde Jesus ikke ved den kvinde. Det gjorde Jesus ikke ved ham røveren ved korset. Han gav ham fuld accept. Fuld accept. Helt gratis. Det er det, vi har lige læst. Du er forsonet. At det kommer til at gøre noget ved dig, det er noget helt andet. Men forsoning og accept, den er helt gratis. Og så er der nogen, der siger, ja, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Først accept, og så forandring. Men når du nu har været kristen et par år, så skal der også være forandring. Er det ikke rigtigt? Det er jo fint med det der accept. Det er jo super. Det er jo klart, inden du bliver kristen, så har du lavet en masse LORT og alt det der, hvor du synes, at du er kære, og det er alt det der. Så Jesus tilgiver dig alt, før du bliver kristen. Men efter du bliver kristen, det bliver lidt mere besværligt. Fordi der skulle du jo egentlig være forandret. For eksempel sådan nogle sætninger som, det kan være, I har aldrig hørt den, men jeg har hørt den. Sig mig en gang, nu har du været kristen i 5 år, og du ryger stadigvæk. Eller, du har været kristen i 8 år, og du giver ikke nogen penge til kirken. Hallo? Du bliver altså lidt mere accepteret, hvis du begynder at forandre lidt. Det er ikke gratis længere, det der med accept. Hvor billeder du dig ind, mand? Der skal komme noget forandring. Eller sådan en her, som siger man en gang, har du været kristen i 10 år, og der er ingen på din arbejde, der ved det? Hallo? Så er du ikke længere accepteret her. Det siger vi ikke. Men det mener vi måske. Og vi gør det, at vi hele tiden bytter på de to, rundt på de to. Og siger, det her, det bringer accept. Mens Jesus har gjort det helt anderledes, han siger, hey, du er fuldt ud accepteret. Og jeg kræver ikke forandring, men jeg håber, det motiverer dig til forandring. Fordi accept og forandring har ingenting med hinanden at gøre i den forstand, at du skal først forandres, så du bliver accepteret. Det er ikke noget, du kan tjene op aldrig nogensinde. Det vil sige, resten af dit liv er du accepteret af Gud hele tiden, lige meget hvad du gør. Om du opfører dig godt eller dårligt. Hvis du gør nogle flere bedre ting, som er fantastisk, men du får ikke mere accept af det. Eller hvis du ikke opfører dig ordentligt, og du synder en del, ja, du får ikke mindre accept. Vi kobler de to ting forkert sammen. Vi mener, accept er afhængig af vores opførsel. Det er det bare ikke. Ikke hos Jesus. Det er fuldstændig vildt, at Jesus accepterer dig, som du er. Punktum. Ikke kommer men. Det er noget, der skal ind under huden på os, ind i vores hjerte. Gregory Boyd, jeg har lige læst en rigtig god bog af ham, der kan jeg anbefale. Han siger sådan her. Threatening motivations addresses behavior, but they can never transform our identity. Truende adfærd eller motivation, som truer os udefra, eller adresserer vores opførsel, vil aldrig forandre vores identitet indfra. Jeg giver ham ret. Det er kun accept for Jesus side, som forandrer dig indenfra. Da Zacchaeus hører, at Jesus kommer i hans hus, og han spiser sammen, og de spiser sammen, og han er accepteret og elsket, som han er, så siger, ved du hvad, det her, det kan jeg, det er vildt, men jeg giver alt det, hvad jeg har taget forkert, og hvad fejl det giver tilbage. Det er jo fuldstændig vildt. Accept frigør noget i ham, hvor han siger, jeg har lyst til at give det her tilbage. Kvinden, det er helt vildt. Da hun hører den her historie, eller snakker med Jesus og er færdig med det, så løber hun ind i byen og siger, hey, kom lige, der er en mand, der fortalte mig alt om mig selv, som man ikke engang kan vide. Hun går og render rundt og fortæller om Jesus, hvor fantastisk er, at hele byen inviterer Jesus ind. Det vil sige, hun har overhovedet ikke fået tjek på sit liv ind. Det nåede hun ikke. Accept uden forandring, faktisk. Og alligevel forandret. Forstår I, hvad jeg mener? Hun følte sig accepteret. Hej. Ham Jesus, han accepterer mig. Han må være Messias. Der kommer aldrig et tidspunkt, hvor Jesus accepterer dig mere eller mindre. Prøv lige at lade den synke. Der kommer aldrig et tidspunkt i dit liv, hvor Jesus accepterer dig mere eller mindre. Han accepterer dig ikke mere, fordi du gør nogle gode ting. Han accepterer dig ikke mindre for det, du gør nogle dårlige ting. De to ting hænger bare ikke sammen. Hans accept over for dig baserer på hans kærlighed til dig. Alene. Det har kæmpe konsekvenser på den måde, vi beder. Fordi du kan altid komme til ham, og du ved, han accepterer dig 100%. Der er så mange ting, jeg ikke kan lide ved mig selv engang imellem. Og det forhindrer mig faktisk i at gå til Gud. For jeg tænker, nu skal jeg først have styr på det her. Og det skal jeg også lige have styr på. Og det her, jeg er stadigvæk så, jeg er jaloux en gang imellem. Ikke på min kone. Ikke det. Eller på andre mænd på den måde. Jeg er jaloux på nogle andre. Det vil jeg gerne have styr på, Jesus. I stedet for at gå hen til Jesus, siger Jesus, tak, at du accepterer mig selv med min jalousi. Jeg kunne godt tænke mig at komme af med det. Men tak, at det har ikke indflydelse på, hvor meget du elsker mig, og hvor meget du accepterer mig. Du accepterer mig. Men som den jeg er. Så lad os snakke om det. Det har kæmpe indflydelse. Se, vi har så mange ting. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har nogle ting, vi godt kunne tænke os at have lidt ændret i vores liv. Det kan være også bare nogle ting, nogle dårlige vaner, du har, hvor du tænker, det kunne jeg godt tænke mig at lave om på. Men vi tænker hele tiden, det skal jeg først lave om på, så bliver jeg accepteret. I stedet for, at du virkelig fatter det og forstår det i dit hjerte, at Gud accepterer dig selv med de dårlige vaner. Og han siger, hey, jeg elsker dig. Jeg kan faktisk godt lide dig. Og jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg læste sådan et sådan et en Twitter-nyt. Den kan du lige finde, Annie. Det er J. John, der skriver sådan her. I cannot imagine a greater motivation to pray than God enjoys having me in his presence. He enjoys my company. He delights in listening to me. He doesn't get bored with me, with my repeated requests. There's no rejection, only total acceptance. Oversat, jeg kan ikke forestille mig en større motivation til at bede, at jeg ved, at Gud han nyder mit fællesskab. Han elsker mit fællesskab. Han nyder faktisk til at lytte til mig. Han bliver ikke, hvad siger man, det bliver ikke kedeligt for ham at lytte på mine gentagne forspørgsel. Der er ikke nogen forkastelse. Total accept. Da jeg læste, tænkte jeg, det passer ikke helt hos mig. Synes jeg ikke altid. Fordi de der små ting, mine dårlige vaner, nogle gange nogle synd, det driver mig jo væk fra Gud. Jeg har lyst til at gemme det væk. Især når jeg tænker, at jeg skal have accept, så passer det ikke, at han ved det her. Så det kan jo ikke passe, at Gud kan lide mig og være sammen med mig, så længe han stadigvæk ved, at jeg har de her dårlige vaner. Men da jeg tænkte, okay Gud, hvis det her er rigtigt, så må jeg gå til dig med mine dårlige vaner, med de ting, jeg tænker, og sådan leve med, eller begynde at acceptere, at du accepterer mig, som jeg er. Det er en kæmpe frihed, ved du godt det, at finde ud af, at du er accepteret af Gud, og du skal ikke arbejde længere for det, fordi Jesus har gjort det en gang for alle. Du er total accepteret, og din opførsel har nada med det at gøre. Det skal komme herfra herned. Fordi det kræver nemlig tro at gå hen til Gud og sige, Gud, mener du det virkelig? At jeg er totalt accepteret. Også med det her. Du ved, i går, der skældte jeg min chef ud. Og det var ikke så godt, det var ikke så smart. Accepterer du mig stadigvæk? Ja, jeg ved godt, hvad du gjorde. Jeg ved godt, hvordan du gjorde det. Hos Jesus er der først accept. Total accept af dig. Og det medfører forandring. Det går forud. Og vil aldrig bytte rundt. Aldrig nogensinde hos Gud. Hvad betyder det rent praktisk for os i dagligdagen, at vi er accepteret? Og hvad betyder det i forhold til, at vi skal bygge bro? Alle dine kampe. For det første, du kan være total ærlig med Gud. Du kan være total ærlig med Jesus. Den accept, Jesus viste til den her kvinde, den accept, Jesus viste til Zakæus og alle de andre, det gjorde, at de blev fuldstændig afslappet. Jeg tror ikke, at du er og jeg er nervøs i Jesu nærvær. Når vi ser ham, hvordan han er, og hvor meget han accepterer os, så slapper vi af. Så siger vi, okay, du kender mig fuldt ud, og du accepterer mig stadigvæk. Så vi kan være ærlige, og vi kan være autentiske. Og hvis en ting, den her verden har brug for, at vi er ærlige, og autentiske. At jeg ikke længere behøver at gøre nogle ting for at blive accepteret. Det er ekstremt befriende. Prøv at undersøge næste uge, hvor mange ting du egentlig gør, fordi du gerne vil blive accepteret af nogen. Måske dit ægtefælle. Det gør jeg bare, fordi at han eller hun accepterer mig. Eller det gør jeg bare, at min chef accepterer mig. Og vend den om og sige, jeg er totalt accepteret af Jesus, så gør jeg det, hvad jeg virkelig mener, der er det bedste. Det er en total omvendt verden. Det er en total befrielse. Fordi når du kigger på det i dagligdagen, hvor meget vi egentlig gør for at blive accepteret. Det siger vi jo ikke, men vi gør det. Fordi vi længes alle sammen efter den accept. Men når du får den på Jesus, fra Jesus, så er det din basis, du bygger dit liv på. I stedet for, at du hele tiden vil opnå det. Det er to forskellige tilgange til tingene. Så når du accepterer, at Jesus accepterer dig totalt, og tænker det igennem, og grunder over det, og reflekterer over det, så kan jeg love dig, at du kan blive ærlig og autentisk overfor ham. Og det elsker han. Fordi så bliver relationen ægte, og du elsker det. Du behøver ikke at hade dig selv, eller bebrejde dig selv, fordi du ikke er forandret nok. Det kender mange kristne, der hele tiden bebrejder sig selv. Måske går så langt, at du hader sig selv. Jeg får ikke styr på det her. Nu har jeg været kristen i 3 år, og jeg kæmper stadigvæk. Det bunder i grundtanken, at jeg skal få styr på det her, for at blive accepteret. Se, hvis du er mand, for eksempel, og kæmper med pornografi. Det kan være hammer besværligt. Og du ved, det er egentlig ikke det, og jeg skammer mig egentlig over det. Og... Men jeg lover Gud, hver eneste gang, jeg gør det aldrig mere. Du gør det en uge, eller et par dage, eller et eller andet, du kommer under stress, eller hvad det er, og så kigger du på pornografi igen. Jeg vil gå et skridt længere og sige, kære Gud, tak, at du accepterer mig, selvom jeg ser pornografi. Du kender mit problem. Kom lige ind i den her situation. Mæt lige mit hjerte, mine længsler. Forandre mig indenfra. Jeg kan ikke. Jeg ved, du accepterer mig. Og bare at sige til Gud, hvis du har en ærlig, autentisk relation til Gud, at sige til ham, at du tror på, at han elsker dig og accepterer dig, selvom du ser pornografi, det er et stort skridt. Men det er starten til befrielsen. Fordi du har fuldt 100% accept, før du bliver forandret. Og i sådan en situation har vi svært ved at tro på det. Det er bare et eksempel, som er meget personligt. Kom tæt på. Hold op med hade dig selv, eller ikke acceptere dig selv. Se, hvordan Jesus accepterer dig. Og det er min næste punkt. Hvis vi mærker, at Jesus accepterer os, så forandrer det vores holdning over for andre, dem i byen. Hvis du først oplever, at Gud han accepterer mig, som jeg er, og det går forud forandring, det har ikke noget med det her at gøre, at han accepterer mig, så begynder du at acceptere andre mennesker på en helt anden måde. Du ser dem på en helt anden måde, som Paulus lige sagde. Vi ser dem ikke på den samme måde mere, vi ser dem anderledes. Fordi de er også accepteret. Det er jo det vilde, de er også accepteret. I ved godt, hvis du er kristne, vi har sådan en slogan nogle gange. Kom som du er til kirken. Ja, Gud bevarer, hvis du gør. Nogle gange. Ja. Vi mener nemlig nogle gange, kom som du er, og så bliv som os. Underforstået. Men hvis du forstår, hvor meget Gud har accepteret dig, så får du et nyt syn på andre. Evangeliet handler om Guds totale accept og forsoning. Det er ikke en godkendelse af alt, hvad vi gør. Eller en anbefaling, bare gør sådan. Nej, slet ikke, der er vi slet ikke hen. Men hans accept er en del af forsoningen. Du er accepteret. Og her kommer min sidste punkt, og så vil jeg slutte. Det har nemlig noget at gøre med at bygge bro. Vi har svært ved at bygge bro til andre mennesker, hvis vi putter dem i kasser og ikke kan acceptere dem. Det starter her i hjertet, at vi får Guds hjerte for os selv, hvor meget han accepterer os. Og når jeg selv har oplevet det, så kan jeg sige, hey, han accepterer også dig, fordi Jesus døde ikke for kirken. Det kan være, at der er nogen, der bliver helt chokket. Jesus døde ikke for kirken, han døde faktisk for hele verden. Forskellen med kirken og verden er, at vi har set det. Vi ved det, at vi er accepteret. Resten af verden er faktisk accepteret, ved det ikke, eller tror ikke på det. Hvis du kigger på forsoningen i det nye testamente, Gud har forsonet hele verden med sig gennem Jesus. Og det handler kun om at sprede budskabet og sige, jeg er forsonet med Gud, jeg er accepteret, og du er også accepteret med Gud, du ved det bare ikke endnu. Lev i det. Kom ind i familien. Sig ja til ham. Du er accepteret af Gud, som du er, med alle dine spørgsmål. Også de politisk ukorrekte spørgsmål. Og dine tvivl, og alt, hvad du tænker. Du er accepteret. Kom ind, og han vil mødes med dig. Det er budskabet. Så jeg er nødt til at gå ud og sige, du er lige så accepteret, som jeg er. Selvom jeg har vandret med Gud nu i mange år. Jeg er ikke mere accepteret, end den værste indvandrerbølle i den her by. Det er jeg ikke. Jesus har betalt så meget for ham, ligesom for mig. Han ved det bare ikke endnu. Prøv at høre, det forandrer vores syn på de mennesker omkring os, på din chef. Det kan være, han er træls, og dine kolleger, de er træls, og de er det ene og det andet, men Jesus har allerede gjort noget alt for dem. Det forandrer vores syn, at vi er accepteret. Jeg har lyst til at læse et sidste vers, hvor Paulus fatter nogle ting sammen. Jeg kunne vise jer mange flere, men jeg læser det sidste fra Romer, kapitel... Ja, der er den. Der siger Paulus til romerne, accepter hinanden, ligesom Kristus har accepteret jer. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi som kirke bliver kendt for, at ligesom Jesus har accepteret os først, og det har forandret os, at vi gør det med dem omkring os, der hvor du er, i din bydel, på dit arbejde, i din familie, i din storfamilie, at du accepterer dem, som Jesus har accepteret dig. Og hvis du er i tvivl om, hvor meget Jesus har accepteret dig, og du mangler motivation at acceptere andre, så start med dig selv. Og sig, Jesus, jeg har brug for at begribe det helt ny. Jeg har faktisk brug for en snak med dig, hvor jeg mærker, at du accepterer mig. Du har accepteret mig. Jeg vil gerne, at du gør mig fri indeni, så jeg er fri til at elske. Fri til at acceptere. Fri indeni, fordi jeg selv prøvede det på mig selv. Det starter herind. Hos dig selv. Så når jeg taler om, at lad os bygge bro i byen, så starter det bare med den holdning. At vi først selv modtager Jesu accept. Og det bliver så personligt for dig. At du siger, ja, nu har jeg selv prøvet det. Den kvinde, som oplevede Jesu accept, hun var langt fra perfekt. Men hun vidner om Jesus, at den hele by, de bliver jo helt, wow, det skal vi finde ud af. Fordi der var så meget forandring i hendes liv. Uden at Jesus har sat krav på det. Og hun var slet ikke perfekt fra den dag af. Men hun var allerede en, der vidnede bare efter den time der, eller to timer, om hvor fantastisk Jesus er. Og det er jo det, vi vil. Så du skal ikke gennem en forandringsproces de næste 25 år, så du er klar til at gøre et eller andet. Nej, find ud af, at du er accepteret. Og når du er accepteret, så accepterer de andre, ligesom du er accepteret. Jeg vil gerne bede lovsangerne, at I kommer op. Jeg vil bede en bøn nu. Jeg kan godt tænke mig at bede om, at Gud han, at det bliver en større del af vores bevidsthed i vores dagligdag. Jeg tror, jeg har ikke fortalt jer noget nyt i dag. Tror jeg ikke. Men jeg kan godt tænke mig at bede om, at vi lever noget mere i det hver eneste dag. Mere bevidst om det. Jeg tror, det kommer til at forandre os og dem omkring os. Og så vil lovsangerne spille en, bare noget stille musik. Og så kunne jeg tænke mig, at du bare selv beder. Siger Jesus, det her har talt til mig, eller hvad du nu vil snakke med ham om. Det kan være, at du skal lige tage et skridt hen til ham og sige, Jesus, jeg accepterer, eller jeg vil gerne tro på ny, at du accepterer mig, der hvor jeg sådan egentlig har trukket mig tilbage. Fordi jeg var usikker på, om du accepterer mig. Skal vi gøre det? Jesus, jeg takker dig for dit ord, at du er kommet ned på denne jord. Du er gået så langt for os, for at få os forsonet med faren, med Gud. Du har gjort alt. Du har taget den fortabte søn hjem og sagt, kom her, alt mit er dit. Og vi er i den samme position. Jesus, vi vil på ny grund over det og tænke over det, hvor meget du har gjort for os, og hvad det betyder for vores dagligdag. Jeg beder dig om, at du giver os som kristne, som troende i den her by, helt ny forståelse, hvad det betyder, at du accepterer os. Og at du ikke kræver forandring før. Eller at du ikke kræver forandring, så vi bliver accepteret. Nej, at det virkelig er basis for vores liv hver eneste dag. Jesus, vis os det på ny. Lad os se det på ny. Så at det forandrer os indenfra. Og vi kan være med til at bygge bro i denne by. Mennesker, som har brug for at høre, at de er forsonet med Gud. Der er forsoning mellem generationer, forsoning mellem etniske grupper, der er forsoning mellem sociale samfundsgrupper, som er så forskellige. Der er forsoning til den her by. Tak, Jesus, at du gør os til nogen, der har smagt det på vores egen krop, og så at vi ikke kan holde det tilbage og give det til andre. Fortæl det til andre. Værsgo og bid selv, mens de spiller, og så kommer Johnny og slutter det.